Ми вітаємо в нашій студії президента Міжнародного центру протидії кіберзлочинності Олексія Комара. Доброго вечора, пане
Добрий
Олексію.
Вечір.
Говоримо про наболіле. Фейсбук можуть оштрафувати більш ніж на 1,5 мільярда через витік даних. 50
півтора мільярда
доларів. Витік даних 50 мільйонів користувачів. Я чому кажу наболіле і актуальне? Насправді Андрій Куликов єдина людина серед моїх знайомих, хто не має сторінки у Фейсбуці. Для всіх інших це
існує
актуально.
Пара фальшивих сторінок. Андрія
дуже багато,
Куликова.
Насправді десь 20.
Ага.
Тож, моє перше запитання до нашого гостя Олексій Комар. Скажіть, будь ласка, пане Олексію, ну це страшно, ну це насправді може і для українців теж мати якийсь вплив, оцей витік даних.
Ви знаєте, для початку потрібно определить степень страха. Да? То есть, по сути, на своей изначально история создания Фейсбука была связана с теми потребностями, да, социального общения, которое благополучно воплотилось в масштабнейший бизнес-проект. И, конечно же, после того, как количество пользователей перевалило более 50 миллионов, основатели данной сети начали думать, как же монетизировать данную сеть. Что касается взломов тех либо иных персональных данных, это не только касается Facebook, это касается абсолютно всех соцсетей, абсолютно всех возможных, скажем так, доступов к тем либо иным электронным сервисам, e-банкингу и прочее. Такая возможность есть. С развитием интернета, с развитием диджитализации, назовем ее так, сферы диджитализации, естественно, эта угроза только лишь растет.
Так, а що може статися? От хтось взломав Facebook. Що може статися зі мною, з моєю сторінкою?
Вы знаете, самое важное в любом подобном вопросе не паниковать и определить для себя, еще раз повторюсь, степень того страха, да, и стоимость этого страха. То есть, если мы говорим о соцсетях, о страничке в Фейсбуке, безусловно, есть те либо иные персональные данные, личная жизнь, публичная жизнь, опять-таки, вполне возможно, что там могут храниться те либо иные пароли, которые очень часто синхронизированы с паролями доступа к банковскому кошельку, иным каким-то ресурсам и так далее. Все это, естественно, может быть интересно для тех либо иных злоумышленников. Если, опять-таки, уточнять ситуацию с Украиной, опять-таки, возвращаясь вот к теме новостей, то как раз Украина была одной из первых, где 26 сентября начались сбои с работой Фейсбука. Да? То есть, опять-таки, мы тоже понимаем прекрасно, что на носу президентские, парламентские выборы. Естественно, это вполне возможно определенная подготовка к данным событиям.
Пане Олексію, а скільки в Україні користувачів Фейсбука?
Такой цифрой статистической не владею, но знаю, что во всем мире она перевалила уже давно за миллиард.
За миллиард. Ну, тобто далеко-далеко ще навіть не, ну, не більшість. Олексій Комар, президент Міжнародного центру боротьби з кіберзлочинністю, у студії громадської хвилі. У вас є змога панові Комару поставити власне запитання. Якщо ви наберете 044-239-6292 або ж...
Написати нам на Viber, не у Facebook, на Viber. 097-107-107-9, номер, на який ви можете нам писати і ставити свої запитання. В мене є поки що запитання до нашого гостя. Ви згадали про вибори, а я згадала про скандал із компанією Cambridge Analytica, американські вибори, вплив, такі самі були взломи Facebook, витік даних і таке інше. Чи дійсно Україна також може опинитися, якщо не в такій, але в схожій ситуації, як саме працює ця система? Для чого взламують Фейсбук і як це може вплинути на вибори?
Как я уже в самом начале сказал, Facebook реализовал, так сказать, потребности человека в общении, в коммуникациях и убрал абсолютно все преграды территориальные. Но вместе с тем он и сформировал определенную зависимость, ту электронную зависимость, которая, в принципе, дает возможность для внешних сил управлять теми или иными повадками, желаниями, опять-таки потребностями и прочее. Для Украины это ничем не отличается от той ситуации, которая была в Штатах, которая была в странах Восточной Европы. То есть каждый профиль, это надо понимать, что это потенциальный избиратель, который опять-таки может займати ту либо іну сторону в отношении.
І от тут я вам зразу скажу, зовсім не кожний профіль. Тому що, напевно, є люди, які мають по 2, 3, 4, так. Ну, а то є люди, які не мають. І насправді мене дивує, от коли відбуваються атаки і спроби вкрасти інформацію саме з Фейсбука та інших соціальних мереж, тому що там надто багато дезінформації. І той, хто вкраде інформацію звідти, ще матиме великий головний біль, коли намагатиметься розсортувати.
Ну, для этого опять-таки тот же Facebook анонсировал ещё в прошлом году работу над целой системой искусственного интеллекта, целой
системой. Це коли боти заговорили власною мовою?
Ну, один из элементов. Опять-таки Цель, прежде всего, любого подобного продукта – это монетизация. Если есть возможность монетизировать персональные данные, поверьте, найдутся желающие за них заплатить, тем более в политической гонке.
Ну, а от скажіть, будь ласка, мені здається, що доцільніше викрадати інформацію просто з того джерела, де вона необхідна. Ви згадали, що через Facebook можна спробувати отримати доступ до паролів, що стосується, скажімо, банківських систем і так далі. Так чому не атакувати одразу чи викрадати з сайтів там іншого банків? Чи Facebook не так захищений, як їхні системи?
Ну, опять-таки, возвращаясь к теме выборов, да, раз мы уже ее затронули, мы ж тоже понимаем прекрасно, что в этой сфере есть определенный кризис талантов, да, с точки зрения тех либо иных технологических подходов к проведению выборов, к формированию той либо иной лояльности.
Вы имеете на
увазе
политтехнологию?
Безусловно, конечно, конечно. И здесь уже используется всеобщий тренд диджитализации и использования подобных инструментов.
О, Виктория Ермолаева, бачить, що нам написали на Viber, чи як?
Так, написала на Viber, але це не запитання, а просто доповнення до нашої розмови. То наш слухач Саша пише, що він свою сторінку видалив ще у 2014 році, відновлення не бачу сенсу. Власне, таке запитання, у вас є сторінка у Фейсбуці?
Це конфіденційна інформація.
Ні, страничка є, але вона використовується сугубо для комунікації, не більше того.
От ви сказали, що Фейсбук усунув кордони та, між комунікацією людьми. Як на мене, то набагато раніше це вже було зроблено завдяки електронній пошті.
Я бы не совсем согласился
вот
с этим. Здесь появилось нечто большее. Здесь появилась возможность игры на эмоциях и определенная передача чувств, можно так даже это сказать. Что, собственно говоря, и позволило Фейсбуку стать номер один в мире. Mm-hmm. Потому как помимо Фейсбука мы все прекрасно знаем и сети российского производителя ВКонтакте, Одноклассники и масса других сетей в азиатском регионе, арабском регионе и так далее.
А LinkedIn – це соцмережа чи що?
Да, безусловно, так. Это соціальна сеть, которая спеціалізована, касається именно бізнес-сфери, бізнес-інтересів.
Наскільки вона потужна? Мені час від часу та намагаються до мене достукатися люди через Facebook, а частково через LinkedIn.
А через Однокласники?
Не було. І через ВКонтакті не було.
Вы знаете, опять-таки, они сделали акцент именно на бизнес-среду и возможность поиска тех либо иных людей, контактов, связанных непосредственно с твоим профилем в бизнес-среде.
От мені здається, все ж таки, що ми не відповіли на одне з моїх найперших запитань. Я запитала, що яку небезпеку може нести взлом моєї особистої сторінки, не обов'язково моєї, когось з наших слухачів. Всі, хто зараз нас слухають, я впевнена, думають, мене це не стосується, те, що вони розповідають. Але все ж таки ж може статися, що може стосуватися.
Смотрите, це касається кожного. Є таке поняття, як один із інструментів, да, взлому, це соціальна інженерія. Да? Тобто, когда, собственно говоря, только лишь по халатности пользователя происходит передача, добровольная фактически передача тех либо иных данных. Какую небезопасность, да, какую небезопасность несет данная история? Опять-таки, все зависит от степени стоимости, как я уже говорил, той информации, которая изложена на личной страничке. Насколько это важно для человека, насколько это несет те либо иные угрозы и последствия для семьи, для бизнеса, для общественных взаимоотношений. Конечно, безусловно, такая информация кому-то нужна.
Я роблю заявку на те, щоб поставити запитання після того, як пролунає запитання від наших слухачів. Будь ласка, ви в ефірі, нам дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте. Після цього ваше запитання до Олексія Комара.
Алло.
Алло, алло.
Добрий вечір.
Добрий.
Ми на Олександр, город Київ. Я київлянин. У мене вопрос в гості студії. Мені, ваше мнение... Насколько вероятно создать, ну, во-первых, проблема, возможность злоупотребления кем-то, ну, каким-то образом доступной информацией. Вопрос, насколько, по-вашему, возможно создание вируса, который будет воздействовать на жаждущих злоупотреблять непосредственно на авторов вирусов?
Дякуємо, дякуємо за запитання.
Я так понимаю, речь идет не о Фейсбуке, а в целом о вирусе.
Так.
Да? Ну, опять-таки, вирусы создаются с большей активностью, нежели позитивные продукты. Естественно, вопрос я уже поднимал касательно темы развития искусственного интеллекта. Это все касается именно этой темы и машинного обучения. И, безусловно, есть целые разделы, связанные с воздействием на психику человека, вовлечение его в тот или иной процесс посредством звуков, цветов, того либо иного лингвистического текста и так далее. То есть, если речь идет именно об этом, то это вполне возможный факт.
Маємо ще дзвінки від слухачів. Будь ласка, ви в ефірі. Скажіть, звідки телефонуєте? І запитання до пана Олексія Кома.
Алло, добрий день, Наталка Київ. Я називаюся Наталка, але в моєї подружки була сторінка, і вона зникла із Фейсбука, з Інстаграм. Вона не сварилася, не використовувала ніякої лексики нецензурної, і нічого там такого не було. І в момент це зникли дві сторінки.
Що це могло бути?
Це не 28 вересня?
Ні, це вже
раніше.
Давно. Це вже...
Зрозуміла ваше запитання, дякую. Що це може бути?
Ви знаєте, банально просто, може бути, були ті настройки, які дозволили в якійсь степені повлияти на судьбу даної странички.
Те, що сказав уже пан Олексій, мені підказало наступне моє запитання, але перед тим все ж таки те, що я хотів поставити. Якщо це ви представляєте Міжнародний центр боротьби з кіберзлочинністю, якщо злам персональних даних – це злочин, то яке покарання передбачено? Які потрібні докази, щоб притягти до покарання?
Да, к сожалению, в Украине с этим крайне грустно.
Взагалі-то.
Да, да, да. То есть официально в Украине создали киберполицию совсем недавно, хотя подобное подразделение существовало еще в 2010 году в структуре департамента по торговле людьми. Но если еще дальше заглядывать, то Украина подписала конвенцию о борьбе с киберпреступностью еще в 2003 году, хотя, по большому счету, все это носило и по сей день, к сожалению, носит чисто декларативный характер. У нас законодательство, что касается уголовного законодательства, далеко от совершенного, далеко от даже тех принятых европейских нормативных актов, директив в этом направлении. У нас еще до сих пор есть такая терминология, как электронно-вычислительные машины, хотя во всем мире это уже устаревшее понятие, и добавилось массу других и предметов преступлений, способов преступления и методов ведения борьбы с этим и прочее, прочее.
Зрозуміло.
Ну, а взагалі, а законодавчо, яка передбачається відповідальність, якщо вона доведена? Ну, от уявімо.
Уголовная ответственность предусмотрена, опять-таки, что касается мошеннических действий. Это статья 190 Уголовного кодекса Украины. Есть целый раздел Уголовного кодекса, посвященный незаконному втручанию в действие работы тех либо иных систем, электронных машин и прочее. Все эти статьи носят преимущественно тяжкий характер, они предусматривают лишение свободы, все зависит от тяжести преступления и нанесенного ущерба.
И моему запитанню на Viber.
Чи може бути альтернатива Фейсбуку в Україні? І кіберзлочинність, чи може вона сама створити мережу з захистом від взлому? Та чи і яку інформацію не можна розміщувати на Фейсбуці? Юрій Кацевич.
Ну, по порядку, да. Первое, что касается создания украинской социальной сети, ну, здесь, наверное, больше вопрос к осознанности украинского общества. Нужно ли ему это, и зачем это ему, и что это, в принципе, принесет и даст. То есть, в любом случае, здесь должна быть, наверное, нечто большая цель, нежели просто создать еще одну социальную сеть.
Технологично это можно сделать?
Конечно, в этом проблемы абсолютно никакой нет. Что касается вопроса второго, напомните.
Як кіберзлочинність може створити сама мережу з
захистом від взлому?
Так.
Ну, здесь я бы, опять-таки, рассказал немножко о Фейсбуке, да, как происходит определенная защита его уязвимости. Есть такая, так называемая защита от нулевого дня. То есть это постоянный мониторинг белых хакеров, так называемых, уязвимости работы самой системы. Они это делают изо дня в день, из часа в час. Это все бонусируется, и за это даже платятся деньги. Но точно так же этим занимаются и черные хакеры, которые потом, естественно, используют эти данные для собственного обогащения.
Что касается... Это мне уже нагадує Володаря Перснів. Да? Там белый мах, сірий мах.
Да, безусловно, я всегда сам говорю о том, что не существует чисто белых хакеров, всегда они носят тот или иной характер серости, да, и рано или поздно наступает вот эта грань.
Ну и, нарешті, яку інформацію не розміщувати на Фейсбуку?
Прежде всего, ту информацию, которая для вас имеет ценность.
Дякую, Олександр Комар. Ну, якщо за 10 секунд відповісти на моє запитання, якщо ви говорили про штучний інтелект, який створюється, наскільки, на вашу думку, до нього мають бути застосовані три закони роботехніки Айзека Азімова, які починаються з того, що робот не може своєю діями або бездіяльністю завдати шкоди людській істоті?
Я думаю, что ничего не стоит на месте, и даже эти законы вполне возможно, что будут меняться.